Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio Okapi ikitangaza kutoka Kinshasa katika FM na masafa mafupi. Nakukaribisha ndugu msikilizaji katika dakika 15 ya habari kemkem kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumekuandalia nini jioni hii? Bosco Ntaganda maarufu katika jina Terminator, mbabe wa zamani wa kivita wilayani Ituri, atafutwa na korti ya kimataifa. Tayari waranti ya kumkamata imetolewa. Ikiwa imesalia siku 10 kufanyika mara tena kwa uchaguzi wa ubunge huko Befale katika jimbo la Equator, kampeni ya uchaguzi imepamba moto na imekuwa ikiendelea vyema licha ya matatizo madogo madogo. Mjini Mbujimayi, watoto wa kikopo, yaani watoto wa mitaani, wamekuwa kijileta kwa hiari yao tangu mwanzo wiki hii kunako mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanayojihusisha na ulinzi wa watoto. Watoto hao wanaogopa vitendo vya dhuluma vinavyotendewa dhidi yao na wananchi. Hizo ni miongoni mwa habari kemkem utakazofuata hivi punde. Msikizaji, karibu tena na tega sikio. Okapi, Okapi. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Waranti ya kimataifa ya kumkamata mbabe mwingine wa kivita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetolewa. Bosco Ntaganda maarufu katika jina Terminator ni makamu kiongozi wa jeshi la kundi la wanamgambo wa IPC hapo zamani. Kulingana na chumba kinachotoa waranti hiyo, bwana Bosco Ntaganda anatuhumiwa kwa kuwaingiza watoto wenye umri mdogo ulio chini ya miaka 15 katika jeshi, na watoto hao walitumikishwa sana katika mapambano hayo. Paul Madidi anayehusika na utoaji habari na uhimizaji katika ofisi ya CPI mjini Kinshasa anafasiria zaidi makosa yanayomkabili kiongozi huyo wa kivita alipohojiwa na mimi Engumba Mulongo.
Anashitakiwa makosa ya kivita, husu sana kutumia watoto wa umri ya miaka 15 katika kundi lake la wanamgambo, na kwa swala ya kufahamu ni nani ndiye anapashwa kumfunga, ni viongozi wa Kongo ndiyo wanaweza kumfunga au inchi jirani zenye kushiriki katika mkataba wa utungo wa korti la sheria la kimataifa. Na kwa swala la kufahamu kama korti la kimataifa linafahamu kwenye Bosco Ntaganda anapatikana wakati huu, jambo lenye tunaweza kuhakikisha wakati huu ni kama bwana Bosco Ntaganda anapatikana katika hali ya uhuru, ni kusema hafungwe. Na kwa swala tena ya kufahamu kama ni nani ndiye sasa korti kula kimataifa litashika kisha Bosco Ntaganda, hatuwezi kujibu kwa swala hilo kwani uchunguzi unaendelea. Wakati huu kuna uchunguzi wenye kuendeshwa kuhusu wenye kustakiwa mauaji kwa wingi katika jimbo za Kivu, na tena kuna uchunguzi mwingine wenye kuendeshwa kuhusu wale wenye walitoa fedha yao na usaidizi wao kwa kundi hizo za wanamgambo kwa ajili ziendeshe mauaji kwa wingi.
Itakumbushwa vile vile kuwa kesi ya Toma Lubanga, kiongozi wa zamani wa IPC, itaanza mnamo tarehe 27 Juni ijayo. Wakati huo huo, huko mjini Bunia, wanamgambo 18 wa kundi lililomiliki silaha za mali la FNI walikamatwa na kuweka kizuizini kuna kuongozi mkuu wa jeshi wilayani Ituri. Imepita sasa siku 2. Walikamatwa imepita wiki moja huko Kwandroma na Fataki, vijiji vilivyo kwenye umbali wa kilomita 175 na 110 kaskazini mwa mji wa Bunia. Wanamgambo hao ambao walikuwa wakiendelea kuishi katika vichaka vyao walishotwa kidole na raia wa maeneo waliokuwa wakijificha. Baadhi yao wanashutumiwa kuhusika na mauaji pamoja na usumbufu mwingi dhidi ya wananchi. Kutoka Bunia, Sadala Sabani anaarifu zaidi.
Wafungwa hawa wote ni wapiganaji wa zamani la gundi la FNI. Waongozi wa jeshi wa serikali wamejulisha kama wangali wakitenda kwa uficho katika asili ya Walendu Piti. Kundi la kwanza ina watu wa 6. Wameongozwa na kanali wa zamani wa FNI mwenye kujikana kwa jina la Jajo Bugali Pilipili. Wametawala eneo ya Bugu, Munganga na Jo, mahali waliweza kuua askari moja wa maji wa serikali siku zilizopita. Gundi la pili ni ile wapiganaji wa 7, kati yao mtoto moja wa miaka 15, wakitawala eneo ya Kpokpa, Rikwa na Aboro, mahali waliweza kumuua mchuuzi moja na kuumiza watu 4 kwa silaha. silaha. Kine gundi ya watu tano waliofungwa walikuwa wakitawala eneo ya Lalu, mahali waliunguza nyumba mingi sana, wanatumia silaha kwa kuua watu. Kati ya watu 18 awa, 16 watapeleka mbele ya muamzi wa sheria ya jeshi, na wale watoto wawili walipelekwa mbele ya chumba ya Monique yenye kuhusika na ukingo na watoto. Kutoka Bunya, Isadala Shabani, Radio Kapi.
Hivi sasa mji wa Bukavu ni mji wa hatari. Mji huo ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini unashuhudia kuongezeka kwa vitendo vya wizi pamoja na ukosefu mkubwa wa usalama. Siku za hivi ikaribuni katika mtaa wa Kadutu, wezi walio na silaha wanaopora mali na kudhulumu wakaaji wamekuwa kiingilia watu kila siku wakati usiku. Hali hiyo imepelekea familia fulani kukimbia nyumba zao na kutafuta hifadhi kwa jamaa zao zilizo katikati ya mji. Mwandishi wetu wa Bukavu Jacques Sami alitembelea mtaa wa Kadutu kutathmini hali hiyo ya ukosefu usalama, na akatuandalia taarifa hii inayosoma kutoka Bukavu na mwenzetu Michel Chirimwa.
Raia wengi wa mtaa huo unaokaliwa sana na wakaaji mjini Bukavu wanakuwa katika hali ya wasiwasi. Usiku unapoingia utawaona baadhi yao wakianza kuhama makao yao. Mfano wa huyu mkaaji wa kata Nyakaliba ambaye alitaka jina lake lisitajwe.
Ni wa askari walifika 0:30 walikuwa na jiwe kubwa, wakaanza piga mlango na kuvunja mavitre yote ya nyumba na kuingiza mabunduki ndani ya tundi ya mavitre kwa kutafutisha mbele batapiga masasi.
Kuna pia kati ya viongozi wa kata wale wanaosema kuwa ni wanajeshi wa taifa ndio wanahusika katika vitendo hivyo. Kiongozi wa mtaa wa Kadutu aliitisha hii siku ya pili mkutano pamoja na wakuu wa tawala za msingi ili kuangalia mipango mpya ya kuchukua. Upande wa polisi ya taifa, kamanda wa district ya mji wa Bukavu anakiri kuwa askari polisi mara hawafikii kudhibiti hali ya mambo. Kanali Diedone Kambale anaeleza.
Wale watu wanaposikia polisi njiani wanakimbia na wanafichama, wanamna hatu na namna ya kuwakamata. Lakini tulikuwa tunaomba wale watu waliopata shida wafike kusudi pamoja tutafute namna gani ya kutambua hao watu.
Hata hivyo polisi ya mji inaahidi kutokunja mikono mbele ya mateso ya raia. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Swala hilo la ukosefu usalama lijadiliwa pia katika kutathmini mwaka mmoja wa serikali ya jimbo la Kivu ya Kaskazini. Liwali wa jimbo alichukua nafasi hiyo kwa kuonyesha kazi mbalimbali alizofanya na nazoendelea kufanya. Julie Paluku Kahongia anahisi kuwa serikali yake imetumika vizuri katika mwaka huo mmoja. Hata hivyo wakaaji wanaitaka serikali ya jimbo la Kivu ya Kaskazini kuongeza juhudi maradufu kwa kufikia kwa mambo mengine makubwa mazuri. Kutoka Goma, mwandishi wetu Rosali Zawadi atujia na ripoti kamili.
Akizungukwa na wanamemba wa serikali yake, Julien Paluku alionesha mbele ya wapasha habari kazi serikali ya jimbo iliendesha kwa mwaka mmoja, ikiwa ni ujenzi wa shule zimoja, vituo vya afya na vilalo katika mitaa za jimbo. Hivi liwali akanena kufurahishwa na kazi hiyo, ila alisema kama alikuta jimbo bila usalama na hiyo ilikuwa shida kwake, kwani hadi leo kuna eneo za jimbo asizoongoza. Kwa upande wao, wakaji wapendelea kuona serikali ya jimbo inajihusisha zaidi na usalama.
Niko mtu wa kumabanga, kisha kutuingilia kila siku, amwezi kutuiba, kukosa amani, manake watu hawatembeake tena, kama ni saa magharibi tunashinda kutembea juu ya kuogopa tusikutane na babandi. Wengine wanasema hivi kwa malupango kungoyana kunyang'anyana makuta, ili inakuwa shida.
Kwa maoni hayo, liwali aliwaomba wakaaji uvumilivu, kwani tayari serikali yake yajihusisha na shida hii.
Ni vigumu kubadili kwa siku moja hali iliyodumu miaka. Kama mjini Goma tulikusanya kwa mwaka wa 2007 silaha zenye kuzagaa ovyo 722, nafikiri yale ni matokeo tuliyoyafikia. Kama kungali silaha, ni sharti tufanye nguvu zaidi.
Julien Paluku alisema kama anatumaini kuwa mpango wa amani unaoendeshwa jimboni humu utafikisha usalama jimboni kote. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Tukisalia katika jimbo hilo hilo, ni kwamba familia zilizo yakimbia makao yao huko Matanda kusini mwa mtaa Lubero baada ya mapigano ya mwishoni mwa wiki iliyopita wameanza kurudi nyumbani kwao. Kwa mjibu wa kuu wa utawala mjini Kirumba, hadi hapo jana idadi ya wakimbilizi hao ilikuwa ya familia 916, lakini asubuhi ya leo zaidi ya familia 50 ziliamua kurudi katika vijiji vyao vya kawaida. Hali hiyo ilishuhudiwa pia katika miji ya Kaina na ya Kanyabayonga ambako kulikuwa na wakimbizi wengine tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Hata hivyo, inaarifiwa kuwa wagonjwa na wanawake wajawazito walipendelea kubaki kidogo mjini Kirumba ambako wamekuwa wakipewa matibabu. Watu hao ambao walikubali kurudi katika vijiji vyao wanahitaji msaada, mazao yao ya mashamba pamoja na makao yao yakiwa yaliporwa na washikaji wa silaha. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Mbandaka huko tuende, uchaguzi wa ubunge utafanyika mara tena huko Befale katika jimbo la Equateur mnamo tarehe 11 Mei ijayo. Ikiwa imesalia siku 10 ya kufanyika kwa uchaguzi huo, kampeni imekuwa ikiendelea vizuri kuondoa makosa madogo madogo kama kule kuondolewa kwa picha ya mgombea mmoja na ofisi moja ya kuendesha uchaguzi iliyochomwa mnamo tarehe 16 Aprili. Tume huru ya uchaguzi nchini CEI imesema kuwa itakuwa tayari kuendesha uchaguzi huo katika tarehe hiyo ya 11 Mei. Mwandishi wetu Mbandaka Kishlen Tobo alienda huko Befale kushuhudia kuendesha kwa kampeni ya uchaguzi na akatuandalia taarifa inayosoma kutoka Mbandaka na mwenzetu Beatrice Dabindi.
Teritoria ya Befale imepatikana mwa kilometa karibu na 600 na Mbandaka mu wilaya ya Chwapa kumpaka ya kaskazini na mashariki ya teritoria ya Bongandanga na Jolo na kusini ya teritoria ya Bolomba na Boende. Idadi ya wakaaji kupita 1200 wamegawanya mu masekta 3 na magrupma 29. Kule kuna kosa simu, njia iko mbaya, hakuna radio na kadhalika. Ni teritoria moja mujamwele ya kidemokrasia ya la Kongo enye uchaguzi ya wazee wa bunge ilitanguliwa kwenye chumba kuu cha mahakama ku mwaka 2006. Jueni ya kwamba kampanya elektoral ilianza tarehe 10 mwezi tunao na itakwisha tarehe 9 mwezi wa 5 ijayo. Wakandideti 7 wanapita mkila chumba kwa kufanya kampanya juu ya ukosefu ya maredio kubefale. Kwa upande ya CEI, maneno yote iko tayari kwa kufanya uchaguzi. Wamengojea kufika kwa wafanya kazi wa CEI wenye watatoka mjini Kinshasa kwa kuanza kazi. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, habari zote za inchi nzima.
Hivi sasa moja kwa moja tuingia katika sehemu ya pili ya taarifa yetu na mwenzangu Jori Zereka Nyama, ambako tuanza habari hizo kutoka huko jimbo la Katanga, ambako kuna shuhudiwa matatizo ya ugawanyaji wa umeme wakati huu katika miji ya jimbo hilo la Katanga.
Miji ya Lubumbashi, Kolwezi, Likasi na Kasumbalesa ya jimbo la Katanga ina matatizo ya moto wa umeme. Kwa mjibu wa shirika la SNEL, hali hiyo inatokana na uwizi wa takriban mita 3000 ya singa zinazosafirisha umeme jumajana kando ya mji wa Kolwezi. Kwa wakuu wa kiserikali wa jimbo hilo, ni jambo la kuwadharau. Mashirika ya haki za binadamu yanawaza kwamba uwizi wa aina hiyo umepaswa endeshwa katika masikilizano na watumishi wa shirika la SNEL pamoja na watumishi wanaohusika na usalama.
Mjini Mbujimayi, watoto wa kikopo, yaani watoto wa mitaani, wamekuwa kijileta kwa hiari yao tangu mwanzo wiki hii kunako mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanayojihusisha na ulinzi wa watoto.
Ni kutokana na sababu ya kurudi kwa vitendo vya ujambazi, uporaji na usumbufu kutoka watoto hao. Hata hivyo, wakaaji wa mji wa Mbujimayi wana nia ya kulipisha kisasi. Kwa upande wake, kiongozi wa kiserikali anaahidia kurudisha watoto hao katika jamaa zao. Taarifa ya mwenzetu Emmanuel Elamezi wa Kabedi kutoka Mbujimayi inasoma studioni na Stefan Mukendi Ntita.
Karibu watoto 50 walijelekeza kunako senta ya mpito ya Bise ama mkifaransa Bureau International Catholique pour l'Enfant siku 3 zilizopita, wakiogopa kushikwa kwa kinguvu. Watoto hao wenye walikuwa hawaonekani tena katika barabara za Mbujimayi, siku hizi wanapatikana popote mjini Mbujimayi, sokoni na pia mbele ya maduka. Na kuonekana kwao wakati huu kwa wingi mjini Mbujimayi unajitukiza wakati kuna pia vitendo vya ujambazi venye kuendeshwa huku na kule mjini humo na watoto hao. Katika nafasi kwenye watu wanapatikana kwa wingi, watoto hao wananyanganya saa, kitambala, kikwembe, sakoshi na vitu vingine kwa raia wenye kupatikana hapo. Washuhuda wengi walihakikisha kama walitoa malalamiko yao katika mitaa nyingi za mji wa Mbujimayi, hasa sana katika mtaa wa Dibindi. Na kiongozi wa mtaa hiyo bwana Benoit Kazadi alituma wito kwa wazazi ili watoshe watoto hao katika barabara katika muda wa juma mbili. na kama sivyo anaahidi kufunga wazazi wa watoto hao.
Na walimu pamoja na wanamemba wa CIECU na SINECAT huko Uvira katika jimbo la Kivu ya Kusini walisimamisha kazi yao tangu leo hii.
Walimu hao wanadai malipo ya mishahara ya miezi mitatu. Azimio hiyo ilichukuliwa katika mkutano mkuu ulioendeshwa siku ya Mungu iliyopita. Kwa mjibu wa CIECU Uvira, ni hadi siku ya posho ijayo ndio watagoma kazi. Walimu wa Uvira wanatayarisha maandamano ya kukaa katika nafasi za watu wengi kama awalipwe mishahara yao. Na akiulizwa, kiongozi wa sekta ya elimu alialika waanzake waanze kazi. Ramazani Kakozi alisema anangoja hatua ya kulipa walimu kutoka mji mkuu wa Bukavu.
Na mpaka hapo, ndugu msikilizaji, hatuna na nyongezo. Twakutakia jioni njema, ungana nasi kesho jioni asubuhi kesho asubuhi katika taarifa nyingine ya habari kama hii. Hadi wakati huo, kwa heri, jioni njema.